Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Stuudios on Marge ja Allan Randlepp ja tänases saates tahame rääkida paarisuhte kestmisest. Mida aeg edasi, seda rohkem märkavad vast kõik inimesed enda ümber, et neid kestvaid paarisuhteid või paarisuhteid, et koos hoida, et see tegevus muutub aina raskemaks. Järjest rohkem on inimesi, kes lahutavad ja mul endalegi tuleb meelde üks vestlus mõnevõrra vanema inimesega, kellega ma siis jutu ajasin siis, kui me olime abielus olnud ühe aasta. Ja kui ma jagasin siis oma rahulolu abielust, siis ütles ta, et räägime uuesti 15 aasta pärast. Sest tema enda luhtunud abielud kõnelesid sellest, et kaua keste paari suhe on pigem haruldus. Ja küsimus, mille üle me täna tahamegi mõtelda, et kas tõesti oleme jõudnud siis nii kaugele, et kaua kestvat abielu tuleb just kui kivi alt otsida. Kaua aega koos elanud inimestest on saanud just kui muinsus esemed, võõram aine kaup, mis on põnev oma eksootilisuse poolest, nii nagu keegi on öelnud. No, kui me nüüd oma abielu peale mõtleme, me oleme koos olnud 12 aastat, siis usun, et sa nõustud minuga, et meie paari suhe ka ei toimi see enesest. Et igal paaril näib olevat mingi teema, millega nad võitlevad, ja selle võitluse käigus tundub, et vahest suhe muutub harukordselt õhukeseks. Aga küsimus siit ongi, et kas suhe või suhtlemine või paarisuhe peabki kerge olema? Kas hästi toimiva abielu tunnusmärk on see, et sellest pole kriise? Aga võib-olla on hoopis suure arvuliste lahutamiste põhjuseks see, et ootused abielule on ebarealistlikud. Kuidas sulle tundub?
Jah, et mis see motivatsioon või põhjus üldse on koos olemiseks, abiellumiseks, paarisuhteks?
See, et igas suhtes tuleb kriisi, et see on nagu mõistetav, on ju?
Et mida me ootame. Et tihti oodatakse, et see teeb meid kuidagi õnnelikuks või edukaks või et see paari suhe pakub mingid naudinguid. Et Tomi Helstein oma raamatus on öelnud, et kui ootus on juba selline, et siis ei saa sealt midagi head tulla. Et on juba ette kiivas see suhe.
Tomi Helsten on üks tuntud psühhoterapeut ja mitte ainult lihtsalt psühhoterapeut, vaid mis kristlastena eriti mängib rolli, et ta on kristlasest psühhoterapeut ja tema on päris palju kirjutanud selle õnne otsingutest ja õnne igatsusest ja võib-olla ma tsiteerikski tema ühte väikest lõiku, mille ta kirjutab õnne igatsuse kohta. Kui nauding ja õnn seataks elu esmatähtsaks, jääb õnne igatsus tühipaljaks unistuseks. Ja ta esitab küsimuse, miks nii? Sest õnne tunne on elus vaid kõrvaltoode. See ei saa olla peamine eesmärk. Õnnetunde saavutamine tõstab ees lavale inimese enda. See teeb ta isekaks, peatab tema kasvu ning vaimse arengu ega lase täiskasvanuks saada. See lukustab inimese tema varasesse arengujärku ega lase tal edasi areneda. On siin tõetera sees?
Ei, no üks ikka on, et tänapäeva psühholoogias on lausa eraldi uurimisharu, võiks öelda positiivne psühholoogia, mis uurib just seda õnnelikuks olemist ja edu saavutamist. Et siin paar kuud tagasi õnnestus käia Anu Virovere koolitusel, kus ta tõi seda sama välja, et teaduslikult on jõutud selleni, et õnn on ainult kaasnev nähtus ja et mida rohkem õnne poole pürgida, seda kaugemale see põrkab. Et ka teadlased empiiriliselt on jõudnud selliste tulemusteni. Ja lisaks ta ütles veel, et õnn ja õnnetu olemine ei ole üldse oma vahel seotud. Et see, et kui ma olen õnnetu, ei tähenda, et veel õnnelik ei saa olla. Aga jah, et tema seal seostas seda Et kui see õnn on kaasnev nähtus, et mis, millega ta siis kaasneb. Et tema siis ütles nii, et õnnelikuks saame, kui me tunnetame igapäevaselt täiel rinnal igat pisiasja head või halba. Mitte ei otsi õnne, vaid ühesõnaga me oleme seal, kus me oleme ja teeme seda, mis meile rahuldust pakub. Ja kui me oleme siis nagu põhjalikud ja pühendunud ja naudime seda tegevust, siis ongi õnn on kaasnev nähtus.
Minule siin lõigus nagu jäi silma see vaimse arengu ja täiskasvanuks mitte saamise mõte. Et kui me hakkame jääme seda otsima, siis me just kui ei saa nagu täiskasvanuks vaimses mõttes. Et kui me räägime inimese vaimse arengu etappides, siis me ju teame, isegi piibel räägib sellest, et pole õige jääda lapseks, sest mida laps teeb, beebi imik? Tema tarbib või tema võtab kõike vastu, mida vanemad talleks ole annavad ja samas pole tal just kui mingid kohustusi. Ei oma ema suhtes, ei oma isa suhtes ega kellegi ümbritseva suhtes. Ta lihtsalt on seal ja kogu tema elu koosneb sellest, et keegi teenib teda ja aitab tal ellu jääda. Et võime nimetada ka beebi ellusuhtumist väga selliseks enesekeskseks. Täiskasvanu õnn enam selles ei saa seisneda.
Jah. Et täiskasvanu õnn pole niivõrd selles, mida ta saab, vaid selles, mida ta annab.
Et enesekeskusest loobumine, võiks öelda, on siis õnne valem. Ja siin võiks isegi öelda, et siis abiellumine ei olegi see müstiline valem, kuidas saada õnnelikuks, kuigi väga-väga palju inimesed usuvad või seavad selle teatud mõõdikuks, et ma abiellun, sest ma tahan saada õnnelikuks. Abiellun, sest selle taga on see õnn. Eelmises saates me rääkisime kiirustamisest ja siis me ka natukene peatusime sellel teemal, et miks inimesed oma kalendrini täis panevad, sest nad usuvad, et õnn on selle taga kuskil, kui mul on see või see ja selle saamiseks mul on vaja siis teha rohkem tööd ja nõnda see aeg kaob. Aga abieluga ju samamoodi, et kui inimesed tõesti sinisilmselt ka abielluvad, sest nad usuvad, et ainult nii nad saavad õnnelikuks, siis nad varem või hiljem võivad ka pettuda.
Ja, no positiivsest psühholoogiast on teada, et nii-öelda selles õnnevalemis on kolm põhilist komponenti on peresuhted, töösuhted ja rahulolu ise endaga. Ja et need kolm on kõik oma väl ka seotud. Et kui üks läheb käest ära, siis see kisub teised ka alla. Et kui me tahame päris õnnelikud olla, siis meil peaks olema peresuhted korras, tööjuures suhted korras ja me peaksime ise endaga rahul olema. No, me jah, seal eelmises saates rääkisime sellest kohalolemisest ja ka pühendumisest, keskendumisest, et ilmselt see on siis ka suur osa sellest õnnelikuks saamisest. Et me naudime seda teekonda ja kohalolemist, mitte kogu aeg mõtle selle sihtpunkti peale, kuhu me jõuda tahame.
See andmise ja teenimise teema tuleb ka ikka sisse, et...
No ikka, jah, kui me räägime suhetest. Suhted ei saa olla väga head, kui need on ühe suunalised ainult, et me kui saame.
Apostlite tegude raamatus ka Paulus tsiteerib oma hüvastijätu kõnes Efesoses Jeesuse sõnu, kui ta ütleb, et õndsam on anda kui võtta. Et õndsam tuleneb sõnasteks ole õnnis ja õnnis ongi ju tegelikult õnnelik olemine tänapäeva keeles, et mõnes mõttes on piiblis ka olemas täitsa selline õnnevalem, et õnnelikum on inimene siis, kui ta annab, kui see, et ta võtab, nii et saamine on andmise taga peidus. Nii et kui paarisuhte keskne sisu seisneb täiskasvanutele õnnetunde lisamises, siis on tegemist vist ettevõtmisega, mis on juba määratud oma eelduste tõttu ebaõnnestuma. Kui nüüd aga inimene seab siis midagi suuremat, mitmuses ka suuremaid väärtusi nagu eesmärgiks ja lõpetab õnnetunde tagaajamise, et mingi müstiline õnnetunne võib ta tõesti õnnelikuks saada. Ja seda me oleme vist ise ka
tajunud. Tahki rõhutada seda, et kui inimene seab endale suurema teenimise eesmärgi, et see just see suurem eesmärk, et see minu tegevus on kuidagi mõtestatud suuremas plaanis, et see jah, annabki selle õnnetunde, et minu olemasolu on kuidagi vajalik.
Ja kui sa teenid seda suuremat eesmärki, võib-olla kristlased nimetavad seda tõesti Jumala tahte täitmiseks, olgu selleks tahtmiseks siis tõesti see otsene teenimine, oma vaimuandide kasutamine või otsene Jumala kutsele järgnemine, et siis on ju mingi tegevuse tegemine, eks ole. ja selle, seda tehes sa saavutad rahulolu õnne, sest sa oled omas ajas õiges kohas, seal, kus Jumal tahab sind olla ja ülimõnn ongi see lähedus ja ligidus Jumalaga. Nii et ikka kehtib Mattuse tõdemus, et kes oma elu kaotab, leiab selle. Et just kui sa annad ära selle õnne vajaduse, kuigi me kõik tahame seda, aga just kui, et see ei ole nagu esmatähtis, vaid tähtis on olla koos Jumalaga ja selle kaasnähtuseks on õnn. Aga enne kui me läheme armumise teema juurde, teeme väikese pausi ja kohtume natuke saja pärast.
Üheskoos.
Me räägime tänases saates kauakestvast paarisuhtest ja oleme oma jutujärjega jõudnud armumise teemadeni. Et no erineval viisil on armumist defineeritud ja armumine on kindlasti asi, mis on olnud nii luule ja õigupoolest kõikide kunstide suureks inspiratsiooni allikaks. Miljonid inimesed on näinud ja vaatavad regulaarselt ja pidevalt erinevaid filme ja seebioopereid, kus käsitletakse mehe ja naise armumist teineteisesse. Võiks arvata, et see teema on ära leierdatud või ei ole või? Kuidas sulle tundub? Kas on sul hetki olnud elus, kus sa vaatad kas televiisorist midagi või kinolinalt midagi, mõtled, oh jälle see imal armumine või armumise teema?
Ei tea, kas see teema saab ennast üldse ära kulutada kuidagi, et täna hommikul rongis tööle sõitsin, siis ka kõrval istuvad naised just rääkisid, kõigi rääkis seal oma kogemuste, kuidas oli vist seal ka mingid noored vist kuidagi leidsid üksteist või noh, siis kolmekesi seal ikka rääkisid, et näed, kui kohe süda läheb nii soojaks, kui näed, et mingi paar leiab üksteist ja sobivad hästi ja see on, noh, see puudutab midagi sügavamat meis ilmselt.
Aga na Hollywoodi kogu võimas masinavärk küll vist seiskuks, kui inimeste huvi armumise vastu mingil põhjusel lakkaks.
No kui armumist ei oleks, siis jah, see oleks päris hirmus, ilmselt oleks päris palju talle majanduslik põntus on, et terved majandusarud ilmselt jääksid seisma või oleksid olemata.
Olen kui jääks täitsa olemata.
Ja ma olen mõelnud vahest üldse selle peale, et kuidas inimesed üksteist leiavad. Või et kui me räägime siin kestvast paari suhtest, siis noh, mida kauem sa ja lähedasemalt kellegi koos oled, seda rohkem sa ju ka vigu leiad. Ja noh, kes otsib, see leiab, ütles juba vanarahvas. Et ma olen mõelnud, et kui seda armumist ei oleks, et väga võimalik, et keegi ei abiellukski. Noh, me teame, et tänapäeval statistiliselt see on noh, niigi probleem, koos armumisegagi ei taheta nagu abielluda eriti. Aga et kui seda armumist ka ei oleks, et noh, meil ei oleks neid roosasid prille ees. Et no Tommy Hilstein on siin vahvasti öelnud, et see armumine on midagi väga, väga võimast. Et ma võrdleks seda, kui sellise, et see armumine on nagu raketi kütus, mis meid viib orbiidile. Et see nagu annab sellele suhtele sellise laengu, no, et mingid protsessid väga kiiresti hakkavad toimuma, et algul on selline väike hoov, et siis käib pauk, kui see armumine. Et kui seda ei oleks, siis ma ei kujutaks ette jah, et sa nagu analüüsiks ilma nende roosade prillidega kõik teise poole, kõik nõrkused ja puudused teeks sellises SWOT tabeli või paneks plussid ja miinused kõrviti ja see läheks vist väga, ei tea, jah, keeruliseks. Et armumisega on ju kõik palju lihtsam.
Ta armumine tõstab nagu teise inimese jumalikusse sellisesse staatusesse
just,
või
just.
Et tundub, et teine on see kõige ülim ja parem ja ilusam ja targem, nii et armuimas inimesed on sooritanud täiesti erakordseid asju ja lubatakse ju tuua kuu ja tähed ja räägitakse armastusest, mis pimestab, sina rääksid, et armastusest või armumisest, mis paneb roosad prillid, et piiblis võime leida ka ühe inimarmastuse kujuvõttu ehk ülemlaulu. Ja seda ülemlaulu siis on teoloogid ka seletanud kui armastussuhet koguduse ja jumala vahel, et seal võib leida ka selliseid jooni, aga ma mõtlesin, et võiks lugeda sellest vanast sellisest armulaulust mõned salmid. Ülemlaul 4.9.11. Kuna seal mees nagu väljendab, siis äkki sa allan loed selle koha.
Sa oled pannud mu südame põksuma, mu äke, mu pruut. Oled pannud mu südame põksuma, ainsa pilguga silmist, ainsa lüliga oma kaela keest. Ah, kui magus on su armastus, mu äke, mu pruut. Su armastus on parem kui vein, kõigist palsamist parem on su õlide lõhn. Su huuled tilguvad kärjemet, mu pruut. Sul on keele all mesi ja piim ja su riiete lõhn on otse kui Liibanoni lõhn. Küll ei ole Liibanonis kunagi keen, ma ei tea, mis lõhn seal on, aga ilmselt see on siis mingi hea lõhn.
Ja, aga no mis, see on nüüd selline vanaaegne keel ja küllap oli see väga luuleline ja väga, väga ilus, aga noh, meiega täna päeval võime siit välja lugeda, et kui see mees nüüd siis näeb seda suunemlannat või seda oma pruuti, siis tema süda hakkab kiiremini põksuma, eks ole. Ainus pilk paneb teda eriliselt tundma, ta kirjeldab seda armastust magusana. Ta nimetab oma pruuti lausa oma õeks. Armastus on parem kui vein, kõigist palsameist parim on selle naise lõhn, eks ole. Tema huuled on niivõrd meeled, et need tilguvad kärje mett, ta ütleb. See keele all on mesi ja piim, mis oli ju sellel ajal väga ka rikkuse sümbol ja selline külluse sümbol. Su riiete lõhn on otse kui Liibanoni lõhn. Tuletab meelde meie arvamusaegu ma mäletan ka, et siis nagu eriliselt, kui su kampsun jäi kuhugi lebama, siis ma mõtlesin, et küll on ikka mõnus lõhn. Et see on selline armumise keel ja et kõik tema selles teises pooles tundub niivõrd eriline ja niivõrd hea.
Eks me kõik oota ja otsi, ma mõtlen just nagu ka valalised inimesed on ju, kes ei ole veel armunud, et oodatakse seda armumist. Et võib olla palju toredaid sõpru ja toredaid inimesi, aga et väga eriline on, kui see armumine kätte jõuab, et see on No, see ei ole lihtsalt mingi tunne, vaid see ongi, ma saan aru, selline ka füsioloogiline protsess, et hormoonid hakkavad liikuma ja teissugused ja kohe mingid protsessid sul kehas
ja,
hakkavad
no, siin,
tööle.
Siin selles tekstis on ka ju võrreldud, et see armastus on parem kui vein ja me, no, me teame, mida alkohol tegelikult inimese kehaga teeb, see paneb sind teisiti mõtlema ja tundma, ja, nii et no, tegemist on omamoodi nagu joovastusega, joovastustundega. Et...
Ja mis võib lausa sõltuvust tekitada.
Kahtlemata on olemas inimesi, kes on ära tabanud selle tunde müstilisuse ja ägeduse ja ma olen kuulnud, et paljud naised, kui nad armuvad, võtavad kohe müstiliselt kehakaalust alla ja hakkavad erilisemalt ja kaunimalt särama ja kui nüüd juhtub, et inimene tõesti sellest tundes satub sõltuvusse, siis muidugi halb asi on selle juures, et ta jääbki seda nagu otsima, seda tunnet süvenemata siis suhtes suuremalt.
Jah. Et kui hakkab ühega tuhmuma natukene, mm-hmm. et siis otsitakse kohe järgmine. Et on no, teada, et see füüsiline protsess kestab kuskil 2-3 aastat, mitte eriti kauem.
Mm-hmm.
Et see on parajalt selline pikka aega on ju. Mm-hmm. Et ühega olla, et siis on juba paras aeg otsida järgmine.
Kahjuks jah, inimesed mõned teevad sellise valiku ja ei teadusta, et tegemist on sellise jälle selle tunde otsinguga ainult ja selle armumise joovastuse otsinguga, et ja jääb ära selline sügavam.
Et üks inimene mulle ütles, et talle nii meeldib see uue auto lõhn. Et ka no, on tal, ma ei tea, auto vist nüüd kuskil 3-4 aastat vana, et sõike mm-hmm. uue auto lõhn on läinud arvumine.
Kus juures on müügil neid lõhna kuuskesid uue auto, new cari mingisuguse lõhnaga, nii et saab panna.
Et noh, autoga pole nii hull on ja et noh, kui raha on, et siis liisid muudkui jälle uue ja 3-4 aasta tagant ja ongi sul see uue autole kogu aeg on, et paari suhtes, eriti kui sa tahad kaua kestvat, siis tuleb ja midagi muud välja mõelda, ma ei tea, kas paari suhte jaoks on sellised lõhnakuuskid.
ei vist, jah. Aga armumisest peaks ju edasi jõudma armastusen ikkagi, et see suhe peaks nagu, mitte et armumise taga ei oleks armastust, aga kui armumine ära kaoks, peaks olema küpsenud see armastus, siis...
No jah, ma mõtlen, et mis selle armumise roll siis on, et miks, mm-hmm. miks see meie teele niimoodi on pandud, et mm-hmm. käib üks suur pauk on ju, silme eest läheb roosaks, leiad ilma pikemalt mõtlemata endale kaaslase, siis kõik on väga ilus, et ja 2-3 aastaga saab see läbi, et siis peaks nagu midagi muud tulema, et jah, see võiks olla armastus, et see armumine on nagu just kui mediaator, mis meid nagu viib ühest etapist teise. Aga ma veel tahtsin seda öelda, et no see armumine on üks ütlemata tore asi. Eriti kui sa oled vallaline inimene. Ja see, kellesse sa oled armunud, on ka vallaline ja noh, veel toredam, kui ta ka sinusse on armunud. On ju. Noh, siis on kõik on super. Aga see armumine võib olla ka väga, väga koormav, kui sa ise või see, kellesse sa armunud oled, ei ole vaba. Et siis kõik see mölle tulevärk käib nagu tühja. Kõik need hormoonid, mis sinus möllavad, on ja see on nagu raisatud energia. Et kui me mõtleme tagasi oma armumise peale, on, et sa ei saa rahulikult nagu midagi teha. On, tööd teha, raamatut lugeda, filmi vaata. No, sul on kogu aeg mõte.
Võib-olla. Ja ette, inimesed et, on ka jälle erinevad. Mina käisin no, samal ajal koolis, ma pidin ikka eksameid ja kõik asju tegema. Et...
No jah, aga noh, ütleme, et keskenduda on tihti raskem. On, ja. Aga et, noh, et kui sa tead, et sind seal nagu ootabki ka keegi teine ja ta tunneb samamoodi, et siis see, noh, ütleme, et on talutav, on ju. Sa kannatad ära ja noh, jõuate kokku mingil hetkel, aga et kui see ei nagu ei vii kuhugi, et siis milleks kõike seda vaeva näha.
Jah. Yeah. Aga armastamine paari suhtes tähendab siis mida? No me ei räägi siin praegu lihtsalt kõigest sellest armastusest, millest meile ka Piibel räägib, eks ole, armastus, milline ta on kannatlik ja peab vastu kõigele ja aga kas meil on nagu mingi muu definitsioon, kuidas ütelda, et võt selles suhtes on armastus ja selles suhtes nagu ei ole armastus? Et et üks lause, mis ma lugesin, ütles väga huvitavalt, et armastus paari suhtes on siis, kui paar nõustub koos kasvama. Ja kui tulevad kasvuvalud, on valmis neid ületama. Et kasvuvalu on igasuguse kasvamisega kaasas käiv nähtus. Ei ole nõnda, et valu ja kannatus tähendaksid kohe paari suhte nurjumist. Koos kasvades liigume lähemale Jumalale üksteisele ja armastuse suurus saab nagu uued mõõtmed. Et see sügavus ja laius ja ka kõik see, kuidas me mõistame pole Jumala armastust, läbi oma kaasa armastuse me hakkame seda paremini tajuma.
Mis see kasvamine siis on? Ise kasvamine isiksusena, paarina kokku kasvamine?
Kuidas ühes koos mingid eesmärkega saavutada ja noh, et kui see armumine kaob ära, eks ole, sa hakkad käärist rohkem võibolla vigu nägema, et kuidas vaatamata nendele vigadele olla sõbralik, olla ikkagi õnnelik, saavutada kodus kohalolek, mitte kiirustada. Elu on võrreldad kui ka palverännakuga ja see raamat, mis meil vähemalt kodus on palveränduri teekond, seal on küll räägitud palverändurist kui üksikust isikust, aga ma usun, et ka paaridena on võimalik rännata, palverännakut teha ja rännata siis just kui pühitsuse teel. Ja see pühitsuse tee on nagu eriline selle poolest, et me teame, et me ei ole siin üksinda jätud rändama. Me oleme piiritletud igalt poolt Jumala armastusega ja see kõik sisaldub ristiusu tuumas. Me armastame oma kaasat, kaasa armastab meid ja me seda mitte sellepärast, et me seda kuidagi väärt oleksime, vaid sellepärast, et Jumal meid armastab. Aga siin kohal teeme väikese pausi ja mõne aja pärast tagasi.
Üheskoos.
Me läheme oma saatega nüüd edasi ja oleme oma jutujärjega jõudnud armumisest armastamiseni. Ja natukene rääkinud sellest, et kui paar soostub üheskoos kasvama, siis see on üks väga hea märk, et paari suhtes on olemas armastus. Inimese kasvamine ju toimubki teise inimese kõrval ja vastastikuses suhtes. Ja millest need takistused tekivad oma kogemusest ja enda analüüsi tulemusena, ma küll olen jõudnud selleni, et need takistused tekivad siis, kui me loeme kas teise sõnadest või käitumisest välja selle, et me ei ole armastatud, me ei ole tahetud, meid ei peeta väärtuslikuks. Ja need takistused huvitaval kommel tulevad välja eelkõige pikaajalistes paarisuhetes või pikaajalistes, ma ei räägi ka ainult abieludest, vaid ka mida kaamselt kolleeg kellegiga näiteks. Tekivad nagu siis just need olukorrad, mis hakkavad määratlema minu rahulolu või mitte rahuloluga teise inimesega. Tommy Helsten on ütelnud ühe kauni tõe välja. Kauakeste paari suhe äratab üles meie mineviku haavad. Need on haavad, mida oleme saanud inimestelt, kelles pole armastust. See kurb kogemus on laotunud jumaliku armastuse peale, et seda peita ja moonutada. No kui sina, Allan, kuulsid seda lauset, et kas võib olla niivisi, et inimeste käitumine kuidagi moodi paneb, inimeste halb käitumine nagu moonutab ära, et sa ei näe siis enam kui jumala armastust. On ju inimesi, kes on näiteks on abielu lahutuses ja võib-olla on ta lahutatud ka kristlase poolelt, teine pool on kristlane ja siis nagu keegi ütelnud näiteks, et oi, et kas selline siis kristlane, kas selline siis jumalik armastus ja see on väga pettunud olnud selles asjas, et kas on niivis, et see suhe, katki läinud suhe või pettunud suhe nagu paneb meid pettum ka jumalas?
Ma ei, no selles mõttes mul on raske midagi öelda, et ma ei ole ise kogenud seda, aga kujutan ette, et ikka inimesi on ju igasuguseid. Et kuidas öeldakse, et see issanda loomaajad on ju kirju, et kindlasti on inimesi, kes ka selle peale, jah, et ma tean küll inimesi, kes on mingit nii-öelda kriiside või raskuste peale jumalas pettunud. See ei ole midagi erakordset.
Mm-hmm. Sest viis, kuidas me ju õpime armastamist, on ikkagi jällegi ligimeste kaudu ja see, et me tunneme Jumala armastus, see on läbi piiblisõna, läbi Jumala sõna ja läbi palvete ja läbi selle, kui me märkame Jumalat oma elus, aga et tihti peale see kõrval olev inimene, kes ei ole käitunud sinuga võib-olla kõige paremal viisil, annab meile nagu mingid muid signaale. Ja siis kui inimene on väga palju haiget saanud, siis võibki tunduda, et kas siin üldse maailmas kuskil armastust on. Ja,
aga
ja.
Kuidas see, just see kaua kestev paarisuhe nüüd need mineviku haavad siis üles äratab, et see kaua kestev paarisuhe peaks ju midagi head olema, et miks ta nüüd need haavad siis niimoodi lahti kisub?
Jah, see on väga hea küsimus, aga ma arvan, et vastus peitub kuskil seal, et mida kauem sa oled mingis suhtes, mis on nagu ka kestnud, seda turvalisemalt sa hakkad tundma ja see äratab mineviku ellu. Et juletakse siis olla see, kes sa oled, et paljud ju lapsevanematki on rääkinud oma lastest, kes kodus on täiesti väiksed huligaanid, on ju lähevad lasteaeda ja nad on korralikus eeskujud. Ja mina ka siis nendel puhkudel olen ainult osanud seda seletada sellega, et lasteaias laps hoiab ennast vaos sellepärast, et see keskkond ei ole niivõrd turvaline või niivõrd tuntud, aga et kodus, kus tal on see nii-öelda tingimusteta armastus, loodetavasti tingimusteta armastus, juletakse olla see, kes sa oled oma isiksuse tüübilt ja oma tunnete ja tajudega. Nii et arvatavasti sellepärast ka paarisuhtes ja pikaajalises paarisuhtes, kus inimene julgeb hakata katsetama, julgeb hakata tulema esile sellega, kes ta on ka kõige oma sügavamates siiruviirulistes olemistes nagu avatud.
Et kui pinnapealsed suhted lõpevad kiiresti esimese valu korral, et on mingi arusaamatus, mingi ütlemine, kõik on, et siis kauakestvas suhtes me läheme sügavamale, me õpime üksteist rohkem tundma ja nagu sa ütlesid, muutume ka julgemaks, näitame rohkem välja ja mingis mõttes ma saan aru siis, nagu me peegeldume tagasi teiselt, et mida rohkem me nagu julgeme avada ennast, on ju, siis me peegeldume tagasi teiselt ja alati me ei ole nagu valmis selleks, et me näeme ennast sealt peeglist. aga et noh, kui me võtame selle julguse, siis meil ongi võimalik nagu koos kasvada, kui me oleme valmis kohtuma ise endaga.
Ja sellepärast ei ole kõige parem variant isikliku kasvuplaanis lühiajalised suhted. Et tundub, et lühiajalised suhted jutumärkides nii-öelda sobivad siis neile inimestele, kes ei ole valmis oma minevikuga kohtuma või kes ei ole valmis silma vaatama sellele, et mis on tegelikult toimumas minu sees. Nii et kauakestva inimsuhte suurim raskus sellest seisnebki arvatavasti, et kui me märkame neid varje oma isiksuses ja see asi ei kehti ainult paari suhtes inimeste vahel. Samamoodi meil räägitakse vaimulikus kasvust piibis, eks ole. Ja et mida lähemale me jõuame Jumalale või õpime teda järjest rohkem tundma ja mida pikaajalisema meil kristlik teekond, seda rohkem, mõned on ütelnud, seda patusemana me ennast tunneme, eks ole. Ja seda julgemalt me hakkame katsetama ja esitama igasuguseid küsimusi, vahest on ka need kriitilised küsimused ja kui need kriitilised küsimused ei saa vastatud, siis võib tekida mingi kriis, eks ole. Nii et see toimib, tundub, et igasuguste suhetega, et mida kauem ja pikaajalisem, seda rohkem me katsetame, seda rohkem me oleme need, kes me oleme.
Jah, et kui me siin alustasime armastuse teemat sellega, et need on siis inimesed, kes on valmis üheskoos kasvama, et mõtlen, et ega tegelikult üksinda ongi väga raske kasvada, kui sul ei ole suhteid, noh, see ei pea tingimata nüüd paarisuhe olema, aga ütleme, noh, suhted, me rääkisime siin õnnest, on ju, noh, peres suhted, töökaaslastega suhted, rahulolu ise endaga, et kui sa oled teistest isoleeritud, ise lihtsalt vaatad enda siis, et jube raske on endast aru saada. Et see avaldub
aga see
läbi
on võimatu,
teiste inimeste ikkagi, et kui sa suhtled inimeste, aga sa võid ise olla ju pühak. Noh, täiesti ideaalne on ju, aga vaat, kui sa hakkad nagu nüüd suhtlema teistega, siis sealt tulevad probleemid on ju. Algul sa võibolla mõtled, et see ongi nüüd selles teises inimeses on probleem, aga noh, tihti nüüd me nagu peegeldume tagasi ja pika peale hakkame aru saama loodetavasti ka oma isiksuse iseärasustest.
No ma tahan siiski uskuda ka seda, et kui on sellised eri olukorrad, kus inimene on ära lõigatud, ma ei tea, vangikongis üksikul saarel, et siiski ta ei ole jäetud ka Jumalast maha ja see pühavaimu nii-öelda sisemine kõne ja vestlus ja see arenemine on siiski võimalik, kui inimene kuulab ja tahab kuulata.
No,
aga ka ilmas, aga, et ta ei ole loodud inimest ikkagi kõrvaleks ole. Eiva loodi Aadamale kõrvale eesmärgiga, et oleks abielu ja toimuks abistamine ka isikliku plaani kasvamises.
Ma ei ole nüüd mingit uurimust teinud või valmistunud, aga noh, mõtlen, et tega inimesed, kes on üksindusse jäänud, et nad kipuvad nagu vaimselt vist ikkagi pika peale hulluks meie. Tega see nagu väga, noh, sükkane arendav kogemus ei ole.
Üksindus on vajalik kogemus kindlasti, aga inimesed ei ole loodud üksinda elama. Ja.
Aga nüüd me jõuamegi siis kriisideni. Et ega, noh, ka sellest abielust rääkides nüüd midagi väga toredat ei olnudki, et me rääkisime valust ja vaevast ja pikkadest mustadest varjadest. Aga no läheme siis nüüd veel sügavamale.
Ja paarisuhte kriisist, et paljusi lahutusi ja kriise võibolla saaks ka vältida, kui mõistetakse abielu sihti ja mõtet sügavamalt. Et kuna abielu, noh, siis me rääkisime õnneotsingutest, et kui abielu olemus siiski näha millegi rohkemana kui õnneotsinguna, me jõudsime järjeldusele, et tegelikult õnne otsida nagu ei ole abielu kaudu see kõige õigem variant, aga kui abielu olemust vaadata inimese kasvamise käivitamisena ja sündmuspaigana, kus toimub see kasvamine, siis ta saab hoopis uue tähenduse. Võibolla me siin kohal tooksimegi appi Tommy Helsteini raamatu Olla lapsevanem. Ja tema on siin kirjeldanud kahte lugu ühest naisest ja ühest mehest. Et kui me võibolla alguses võtame selle olukorra, kus mees on palju kordi truudust murdnud ja naine on selle välja kannatanud siis ja usub mehe lubadusi kõrvalsuhteid lõpetada, siis kui me nüüd vaatame selle naise lapsepõlve, siis seal on olnud tugevaid hüljatuse kogemusi, mis on jäänud läbi töötamata. Ja siis on kirjutatud, et siis kannab ta endast usatundeid, mida ta ei ole teadvustanud. Ta ei suuda silmitsi seista mehe truudusetusega ega panna teda vastutama, sest hirm hülgamise ees oleks võimaliku lahutuse korral nii tugev, et ta ei suudaks seda enam välja kannatada. Naine ei söönda tunnetele otsa vaadata ja nii jääb ta piinavasse suhtesse kinni ning laseb mehel end vääralt kohelda. Ta usub mehe lubadusi, sest tahab neisse uskuda. Kui ta nüüd meeleheites loob ise uue suhte ja lahutab, siis pole ta ikkagi suutnud hüljatustundele otsa vaadata ning see on jäänud temasse läbi töötamata kujul. Ta läheb otsima pelgupaika teise mehe juurest ja pääseb nõnda tunnetega silmitsi seismisest. Kui mees selles uues liidus teda halvasti kohtleb, on vägivaldne või viskab viina, siis ei söönda naine taas olukorrale silma vaadata, vaid jääb väär kohtlemisega nõusse ja küllap usub taas mehe lõpmatuid lubadusi ennast parandada. Seega võtab naine probleemid uude suhtesse kaasa, ega ole meest vahetades nende eest kuhugi pääsenud. Siin esitab ta ka küsimus, et mis peaks siis juhtuma naisega, et ta saaks priiks kalduuses takerduda mehe külge, kes teda pidevalt valesti kohtleb. Et nüüd meie ka, kui oleme siin vaatanud seda kasvamist, et ja olles lugenud ka seda olukorda siin, et mis oleks siis selline hea käitumisviis? Kuidas naine saaks nagu välja, saaks nagu isiklikult pinnal kasvada ja saaks välja ka võib-olla sellest hävitavast suhtest, mitte et me siin kuidagi õigustaks abielu lahutust, aga kõrvalhüpete puhul on siiski antud piiblis ka võimalus abielu lahutamiseks.
No ma pakun, et sellisel raskel juhul juba ikkagi võiks abi otsida professionaalilt, et mitte hakata ise kodus remontima käepäraste vahenditega.
Aga nüüd me usume, et võib-olla meie raadikuulete seas on ka keegi, kes ikka sügavalt usub sellest, et kui ta saab uut informatsiooni ja Jumal on ka tal abiks, et ta tuleb ja proovib selle infoga nüüd midagi peale hakata, mis me soovitaksime. No siin oli mitu korda nüüd räägitud sellest, et ta ei julgend oma tunnetele otsa vaadata, et ta põgenes nende eest siis just kuute suhtesse ära, et jätis need tunded sinna maha, on ju. Et Tommy Helsten siin näiteks annab sellise nõuande, et ta peaks koguma julgust ja võtma riski, et teda võidakse hüljata. Ta peab panema mehe valiku ette ja ütlema, et mees loobub kõrvalsuhetest ja säilitab abielu või jätkab neid suhteid ning jääb naisest ilma. Ja siin on öeldud, et selle sammuga tegelikult aktiveerib siis oma hüljatustunde ja seisab silmitsi olukorraga, mille eest ta on kogu elu põgenenud. Tunnete läbitöötamisel vajab naine abi. Aga kui naine otsustab tunnetele näkku vaadata, pääseb ta täbärast olukorrast välja. Teisisõnu, ta peab ise endast nüüd nii palju lugu, et ei soostu enda suvalise kohtlemisega. Aga samal ajal ei saada mehest valikuid teha. Mees võib kõrvalsuhteid jätkata ja mitte muutuda. Säärasel juhul on ta teinud valiku nende suhete mitte oma naise kasuks. Naine ei usu seejärel enam mehe tühjadesse lubadustesse ega nõustu kooselu jätkama. Naine ei arva ka enam enda süü olevat, et mees talle truudust murrab ega nõustu väärkohtlemise jätkamisega. Hei, ta näeb nüüd, et mees peab oma tegudest vastust kandma ja valikuid tegema. Ja kui mees valib kõrvalsuhtega tee neile lõppu, annab naine lahutuse sisse. Sel juhul on abielu lahutus märk naise arengust ja küpsemisest ning see on ainuõige lahendus. Tundub sulle ka seda lugu kuulates, et see oleks siis ainuõige lahendus?
No, kõlab loogiliselt.
Naine võib leida endale uue mehe ja suuta nüüd vahet teha, millal on ja millal ei ole tema ees usaldusväärne mees. Kuidas naine ebausaldusväärse mehe ära tunneb sel viisil, et ta kuuleb nüüd enda sees häirekella ega aja seda enam pulmakelladega segi. See näide küll nüüd väga soosib seda, et paari suhtes on see isiklik areng igati soovitatav ja vajalik, et suhe saaks küpseda.
No see oli nüüd üks selline äärmuslik näide kriisidest, aga natukene teise nurgalt, et kui me räägime kaua kestvast paari suhtest, et siis tihti jagatakse ju seda etappideks, et on erinevad etappid, et noh, esimese hooga võiks ju mõelda, et kas ilma kriisid, et ta kaha saaks. Noh, oleme armunud ja armastame ja kõik on hästi ja noh, sujuvalt mud kui kasvame, et kellel neid kriise vaja on. Et siis kui me mõtleme nende etappide peale, kiiresti näiteks võimalikult viis etappi, et selline sõltumatu noor täiskasvanu oleks esimene etapp, kooselu algus, teine etapp, väikeste lastega pere, kolmas, murdeajaliste lastega pere, neljas etapp, laste nii-öelda kodust välja saatmine ja oleks viies etapp ja no lõpuks veel tulevad ju loodetavasti ja ei mehed, lapsed ja nii edasi. Et siis kõik need etappid, mida võib omakorda veel väiksemateks etappideks, aga ta on, noh, kas võtame väikste laste perre tulek, on omade kriis. Noh, et see, mis seni on töötanud, kodukord, suhtedünaamika, noh, kõik lüüakse pea peale. Mm-hmm. Totaalselt on ju, noh, naise puhul lausa füüsiliselt on ju. Ehk siis ma tahan öelda, et need kriisid tulevad paratamatult.
Yeah.
Need käivadki selle suhtega kaasas ja nendest on oluline läbi minna. Et see on nagu selline põhimõtteliselt nagu paradigma on ju, et sul on mingi töötav lahendus, siis see mingil hetkel, noh, kas väljast või tuleb mingi see muudatus, näiteks laps sünnib, on ju, et see ei tööta enam, on ju, siis tuleb nii-öelda kriis, revolutsioon, mingi lahendus, jõutakse loodetavasti lahenduseni ja siis on jälle stabiilne, et jälle nad kriiside vahele, nagu natukene positiivne sõnum ka, et ikkagi kui õnnestub sellest kriisist mõistliku ajaga nagu läbi minna, et siis on jälle nagu pikk selline stabiilne periood, on ju, kus saab olla kohal.
Jah, ja no, mulle ka üldse sõna kriis väga ei meeldi, on ju, et aga me oleme defineerin selle kriisiga väga, väga vahvalt või ma olen kuulnud sellist definitsiooni, kriis on, kriisiks võib nimetada kõike, mis on seotud sellega, et vanat viisi enam ei saa.
Just.
Ja uutmoodi veel ei oska.
Just.
Ja noh, see on selline tavaline kasvamine.
Just, et see on osa kasvamisest.
Ja,
ja seda ei pea kartma.
Et võib-olla kuulajatele ka siis, et kui te mõtlete oma paari suhtele, et kas te olete mõlemad nõus kasvama ja andma ruumi ka teisele poolele kasvamiseks ja kristlikus pereraadios me loomulikult ei taha kuidagi moodi soovitada, et te seda oma tarkuses ja oma jõus peaksite ainult tegema sellepärast, et siis võib ummikusse jõuda. Me palume, et kindlasti teeksite seda Jumala juhtimise all, kelle käes on kõik uued algused ja ei millestki ka midagi loomised. Tegemist on siis praegu viimase saatega enne suvepuhkust. Loodame, et sügisel kohtume uuesti ja suveks kõigile siis kodutöö. Mõtelda oma suhte peale, mõtelda oma paari suhte peale, armastada oma lapsi ja oma vanemaid ja vanavanemaid ja loota, et kõiges selles käime pühitsuse teed koos Jumalaga. Stuudios oli teiega Marge ja Allan Randlep ja soovime teile head suvepuhkust. Kohtumiseni!
Üheskoos.
Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan? Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges rüietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii. Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan. Võiksin valges rüietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges rüietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada.